kordan, Toompead rünnatakse.
Tule taevas appi.
Mul on kahju ja ma vabandan.
Mis väga hästi välja ei paista.
Olukorrast riigis.
Tere, head pühapäeva kõigile algab saade olukorrast riigis Anvar Samost ja Kalle Muuli.
Ja räägime täna sellest, mis päritolu ja kust kohast keegi seni ja edaspidi oma põhitoidukaupu ostab ühest väga positiivsest ja toredast arengust Eesti elus, nimelt sellest, et liiklussurmad arv on selgelt vähenemas iga aastaga. Räägime riigisaladuse hoidmisest, seekord aga mitte allikakaitse kontekstis, vaid pisut teises asjas ja ka tarbijahinna indeksi ootamatust hüppest märtsikuus enne kõike seda, aga meie tavapärane nädala tähtsamate sündmust edetabel.
Olukorrast riigis.
Esikohale paigutasime riigikogu otsuse tõsta pensioniiga nii, et alates ka 2026 aastast on Eestis kõikidel inimestel, meestel ja naistel ühtne pensionile mineku vanus, see on 65 eluaastat, pensioniga hakkab suurenema järgjärgult aastast 2017.
Ja nädala sündmuseks number 2 otsustasime panna siis tarbijahinna indeksi ehk inflatsiooni ootamatult kiire kasvu selle aasta märtsis. Võrreldes möödunud aasta sama ajaga tarbijahinna indeks kasvas tervelt 1,7%, milliseid numbreid ei ole siin nähtud juba mitu aastat. Meelde tulid kohe siin 2007. Aasta ja 2006. Aasta, kus tarbijahinna indeks umbes selliste hüpetega liikuski. Ja kõik, kes on need numbrid lähemalt, vaadan statistikaameti numbrid, need ütlevad, et siin on paar sellist Eestist väga otseselt võibolla mitte olenevat sõltunud tegurit, kütusehindade tõus maailmaturul ja teisest küljest ka see, et mõned üksikud toiduained on väga kiiresti kallinenud, aga kui ma ise neid jaotusi vaatan, siis ma näen, et ka tegelikult tööstuskauban on päris oluliselt kallinenud.
Kolmandaks Kapo tabas järjekordse pistisevõtja, vähemalt kahtlustuse kohaselt süüd muidugi ei ole tõendatud ja seda otsustab alles kohus, aga tegemist on siis Haridusministeeriumi infojuhiga, infotalituse juhiga Jaanus Kristoffeliga, keda siis kahtlustatakse korduvas pistise võtmises.
Ja nädala sündmus number 4, reede õhtune üllatus, mis tänaseks on saanud ka juba teatava järje, nimelt siis sihtasutuse Euroopa kultuuripealinn 2011 Tallinn juht Mikko Fritse, kes on olnud sellise poliitilise ahistamise objektiks viimastel kuudel, teatas, et ta paleb ameti maha, selgitas, et see otsuse tegi ta ise ja nüüd siis tänu Soome ajakirjandusele meil täna hommikuks ka teada, et ta jätkab kevadel tööd Goethe instituudis, kus ta ka varem töötas ja saab Goethe instituudi juhatajaks Helsingis.
Ja viiendaks vastavalt siis kapo uurimistulemustele ja prokuratuuri teatele justiitsminister Rein Lang on avaldanud piiratud tasemega riigisaladuse. Kriminaalasi selles asjas küll lõpetati, kuna väidetavalt Lang avaldas selle riigisaladuse ettevaatamatusest ja ettevaatamatuse korral on see kriminaalkorras karistatav ainult juhul, kui riigile tekitati suur julgeolekualane kahju selle teoga, seda kahju ei ole tuvastatud, küll aga kaalub kapo väärteomenetluse algatamisest, kuna väärteokorras saaks seda tegu menetleda ja karistada.
Olukorrast riigis.
Aga alustame tunduvalt lihtsamatest asjadest, et me siin enne saadet juba võrdlesime oma ostuarjumusi, ma täpselt seda teada ei saanud, kus kost Kalle oma igapäevased toidukaubad ostab.
No ega ma seda siin eetris nüüd ei hakka rääkima ka väga pikalt.
Mina ei näe siin küll mingit erilist saladust, et ma võin öelda lihtsalt nii palju, et mina ei ole Rimist väga tihti, võiks öelda, et isegi peaaegu üldse mitte kunagi süüa ostnud, sest et lihtsalt mulle kuskile liikumistrajektori peale seda supermarketit ei jää. Säästumarketeid tõsi küll jääb, aga seal ma ei ole ka eriti just käinud ja kui ma olen käinud, siis ma sealt kindlasti liha ostnud ei ole. Aga lihast me nüüd kohe hakkame rääkima siis.
Jah, no vist ei ole erilist tähtsust, kus meil arjumused on, jutt käib siiski ühest kaubandusketist ja Rimist.
Jutt käib kahest kaubandusketist.
Jah, et kes siis otsustasid mitte enam müüa Eestis toodetud liha, osta see liha välismaalt sisse. Täpselt seda põhjust ei tahagi vist keegi väljendada, küll käib jutt vaheldumisi kvaliteedist ja vaheldumisi ostuhinnast , aga teada on vähemalt see , et Rimi tegi enne selle lihamüügi otsuse ärapööramist Eesti poolelt tegi pakkumisi tootjatele alandada seda sisseostuhinda , jutt käib siis 8%-lisest hinna alandamisest , millega siis tootjad nõus ei olnud ja sellele vastuseks otsustati siis üldse nendest lepingutest loobuda ja kodumaisest lihast loobuda , et selline on see taust , et ma ise vähemalt arvan , et kogu see jutt sinna kvaliteedi ümber , et see on lihtsalt hinnapoliitika noh , kas ilustamiseks või avalikkusele mingisuguse sellise jutuaine pakkumiseks .
Jah , ma see nädal eriti just viimast Ekspressi numbrit lugedes kaks korda nagu olen imestanud väga tõsiselt teatud tõeliselt üllatavate asjade üle , et üllatus on teatavasti see , mis juhtub siis , kui sa seda kindlasti ei oota , eks . ja kas sa oleksid oodanud , et tuntud staažikas suhtekorraldaja läheb avalikus esinemises detailselt hindama ja arvustama , et mitte öelda mõnitama Eesti naiste välimust , ja teisest küljest , kas te oleksite eeldanud seda , et peaaegu et veerandilise turuosaga ja kui need kaks ketti kokku võtta , siis ilmselt ka rohkem kaubanduskett ise avalikult teeb reklaamikampaania selle kohta , et ta on oma kauplustest Eesti päritolu liha ära korjanud . et need mõlemad tunduvad sellised täiesti uskumatud asjad , et noh , et selge peaks olema suhtekorraldajale , et sellised kellegi välimuse kohta käivad argumendid , mis on veel sellise väga suure üldistusastmega , et need teevad sust endast koheselt avalikkuse sellise poksikoti ja teisest küljest igaüks , kes on kaubanduses natukenegi tegev olnud , teab seda , et kui sa ikkagi kuskil teatud turul tegutsedes korjad ära põhitoiduaine sellel põhjusel ja valikuliselt sellise valiku järgi , et tegemist on just sellesama kohaliku turu kohalikul turul toodetud põhitoiduainega , et siis on suur jama tulemas ja kuidas seda jama tulemas ei nähtud , sellest oli küll väga raske aru saada , et siin ma kipun kogu aeg viimasel ajal kõiki asju nüüd Soomega võrdlema , aga Soomes oli ju tõesti sõna otseses mõttes mõned nädalad tagasi analoogne juhus , kus üks Soome päris suur kaubanduskett korjas müügilt ära Valio piima . Põhjus oli täpselt samuti hindades ja hakkas müüma Rootsi tootja Atria piima , mis tõsi küll , osaliselt oli Soomes toodetud , et ta oli noh , Atria kaubamärgi all , aga ta oli Soome piim . ja Soomes võttis see vist paar päeva , kuni see üldsuse pahameel läks nii suureks , et kaubanduskett tõi selle Valio piima sinna poodidesse tagasi , aga selle tipuks oli vist minu meelest peaminister Vanhaneni esinemine kuskil poes või poe lähedal , kus ta teatas , et tema nüüd enam kunagi sellest kaubandusketist ühtegi asja ei osta . ja ausalt öeldes ma ei ole kuulnud , et ükski Eesti poliitik oleks nüüd teatanud , et tema enam Rimist midagi ei osta , aga
no ega kui põllumajandusministri ja mõnede poliitikute avaldused ei olnud kaugel
sellest . aga see on mõnevõrra üllatav , sest et see on nüüd tõesti see koht , kus poliitikud võiksid oma populismil lasta nagu vabalt voolata , sellepärast et minu meelest on see täiesti põhjendatud . Ei ole ikkagi täiesti nagu selgelt normaalne käitumine sellise põhitoiduaine ärakorjamine lihtsalt sellel põhjusel , et sa tahad selle põhitoiduaine tootja hinda alla lüüa . et sa võid ju selle põhitoiduaine , kohaliku põhitoiduaine kõrval müüa teist , näiteks sa võid selle nii-öelda kalli Eesti sealiha kõrval müüa siis seda odavat Iiri sealiha ja vaadata , mida inimesed tegelikult ostavad . aga inimestele selle kohaliku liha ostmise võimalus , ükskõik siis mis hinnaga , peaks nagu alles jääma , et me ju ei räägi siin mingist nurgatagusest poest , või me ei räägi siin ka näiteks ainult sellest samast säästumarketi ketist , kus see odavaim hind ongi omaette nagu turunduslik eesmärk , et me räägime ikkagi Rimi ketist , kus see valik , ma saan aru , vähemasti Rimi enda sõnumist peaks olema võimalikult laialdane .
ma olen selles küsimuses sinust natukene liberaalsem , aga ma põhimõtteliselt arvan , et tegemist on eelkõige sellise suhtlemisveaga . Juba alates sellest , et rõhutatakse , et me ei müü enam eestimaist liha . et seda ei ole ju tegelikult üldse vaja rõhutada , et väga , väga harva kui rõhutatakse mingisuguse lihamüügi juures , et see on tingimata välismaine liha . et toidukaupade puhul vähemalt mainekujunduslikust seisukohast ei ole sõnal välismaine mingit eelist , sageli eestlase kõrvus võib mõne teise tarbekauba puhul olla see eelis ja paljusid kaupu meil kodumaised ei ole olemaski , näiteks autosid  aga toiduaine puhul vaevalt , et see mingisuguse müügieelise annab , kui sa rõhutad , et liha või või leib või kapsas või tomat on välismaine . Pigem on müügieelis ikkagi kodumaisuse rõhutamine , sest noh , tavapäraselt inimesed on harjunud ikkagi kodumaist toidukaupa tarbima ja miskipärast peavad seda ka paremaks või vähemalt on siis harjumuspärasem maitse sellel . Et juba iseenesest see , et rõhk pandi kogu selles kampaanias sellele kodumaise ja välismaise vastandamisele , et kui oleks rõhk pandud võib-olla hinnale , öeldud , et nüüd me müüme teile odavamat liha ja seda kallimat , mille tootja ei olnud nõus oma hinda alandama selleks , et tarbija saaks odavamat liha , et seda me enam ei müü ja ei pea vajalikuks neid lepinguid sõlmida , siis ma oleks täitsa kaalunud selle otsuse kiitmist , sest põhimõtteliselt on iga kaupmehe oma asi , mida ta müüb ja mida ta ei müü . Et
nagu ka iga ostja oma asi on see , mida ta ostab ja mida ta ei osta , eks ?
Jah , just . Et ma arvan , et ega poliitikud või seadused või mingid sellised asjad ei saa kaupmehele ette kirjutada , et nüüd sa pead sellise kauba , ükskõik mis hinda tootja selle eest nõuab , pead sa selle kauba müügil hoidma . Et isegi kui seal kaubandusketil on 25%-line turuosa , oleks ikkagi seda liignõuda . Et noh , võib-olla ei ole ajakirjanduse paralleeli toomine hea , aga see on mulle kõige lähendam ja tuttavam valdkond , et väga veider oleks , kui keegi hakkaks nõudma , et tingimata peab ajalehes olema spordiosa või peab olema majandusosa või peab olema arvamusosa , et see on ikkagi iga tootja oma asi , kuidas ta oma kaubagruppi kujundab või oma toodet kujundab , kui kellelegi ei meeldi , saab alati naaberpoes müüa teist kaupa ja lõppude lõpuks ei ole tõesti see Rimi sugugi monopol , et talle saaks riiklikult ettekirjutusi teha , et tavaliselt ikkagi selliseid riigipoolseid ettekirjutusi ja poliitilisi ettekirjutusi tehakse monopolidele , kuna teistviisi ei ole nende tegevust võimalik reguleerida , aga muus osas võiks ikka turg määrata selle asja .
Sa nüüd läksid oma jutuga küll täiesti nagu vales suunas minema , et ma olen täitsa kindel , et keegi kunagi Eestis ei hakka nagu regulatiivselt määrama , et mis päritolu mingit kaupa mõni jae- või hulgikaubandusettevõte kuskil müüma peaks . Et sellest perioodist oleme me ikka kõva 20 aastat väljas , aga küsimus ongi selles , et missugune on selle jaekaubandusettevõtte enda nagu selline , kuidas ta ise nagu suudab prognoosida oma otsuste mõjusid , et see on niivõrd üllatav . see ongi see üllatuse nagu mõte , et Eestis tõesti on asjad jaekaubanduses konkurentsi mõttes selles mõttes hästi , et meil on siin päris mitu omavahel konkureerivat suurt jaeketti . Ei ole ühte sellist jaeketti , nagu Leedus oleks Maxima , kellel on noh , tõenäoliselt üle 50% turust , ja ei ole ka sellist oligopoolset olukorda , nagu on Lätis , kus on kaks kaubandusketti , needsamad Rimi ja Maxima , kes siis kahe peale kindlasti kõvasti üle poole turust omavad , Eestis on terve hulk teisi kette veel . ja just nimelt ma kujutan ette , et sellest võib-olla need rootslastest Rimi juhid ei saanud aru , et sa võid tõesti ilmselt Lätis teha sellist nalja või Leedus , et sa viskad mingi teatud kauba nagu välja ja siis sa vaatad , kuidas see tootja või maaletooja vaikselt nuttes sinu kabineti ukse alt sisse hakkab imbuma . aga Eestis need asjad noh , ilmselt päris nii ei käi , eriti juhul , kui see toode on millegipärast ostjatele oluline ja see läks lihtsalt meelest ära . hakati kasutama sellist kaubanduses väga tavalist läbirääkimismeetodit , aga seda kasutati täiesti läbimõtlemata selle üle , et mis on see toode , mille üle läbi räägitakse . et ma arvan , et Rimi nagu näeb juba järgmise kuu ja selle kuu nagu müüginumbrites nagu väga selgelt , et missuguse kaotuse on talle see otsus kaasa toonud , sest et noh , veel kord ütlen , et eestlane ei ole eriliselt selline maru patriootlik ja tema eelistused , peame tunnistama , põhinevadki mingeid kaupu või teenuseid tarbides sellel , kui palju mingi asi maksab . aga ta tahab , et tal oleks see valikuvõimalus olemas , et kui ta tahab , ta võib minna ka osta näiteks kallimat kaupa , juhul kui see kaup on toodetud tema riigis , tema rahvuskaaslase poolt või talle tuttava tootja kaubamärgi all  aga noh , see otsus nüüd oli küll täiesti müstiline muidugi .
no kui me võrdleme teisi kaupu , ma möönan , et liha ei ole hea võrdluspartner teistele kaupadele , mis on noh , väga kas standardsed või väga lihtsalt ka määratletavad , et lihasordid , tükid , loomad , sead , need on nii keeruline asi , et hakata üht lihatükki teisega võrdlema , nende hinda ja kvaliteeti , siin raadios , et see nõuaks ilmselt eksperimentaallaboratooriumit ja tohutut meeskonda , kes seda kõike teeb ja siiski oleks tulemused ilmselt kahtlased . lõppude lõpuks palju on ka maitse asi ju toidu puhul. Aga noh, kui me kujutame ette mingisuguseid teisi kaupu, mida Eestis ka toodetakse, pesupulber, šampoon, särgid, püksid, et ma arvan, et ükski neist ei tekitaks sellist noh, furoori või sellist vastukaja, kui mingi pood teataks, et noh, me nüüd enam sangarit ei müü, aga selle asemel müüme seal seda. Või et nüüd me kodumaist šampooni enam müüki ei võta, et piirduma end välismaistega. Et toidukaupade puhul on see olukord hoopis kuidagi teistmoodi ja kuidagi mõistetavam, et toidukaubad ei pea justkui konkureerima samadel alustel. Et miks siis kodumaine tootja ei suudaks pakkuda seda sama hinda, mida Rimi on võimeline välismaalt saadma? Ma arvan, et seal siiski see hinnavahe oli ju olemas, mida väidetakse olevat.
No kui ma nüüd õigesti sellest samast Ekspressi kirjutsest aru sain, siis tegelikult asja on hoopis vastupidi, et Rimi üritab osta Eesti liha sisse odavamalt ja müüa seda jätkuvalt kallima hinnaga kui mõni konkureeriv poekett. Aga mis puudutab seda toiduainete nii-öelda eristaatus, siis see on ju loomulik selles mõttes, et ma ka vägagi jagan seda seisukohta, et põhitoiduainete osas inimene peaks sööma asju, mis on tema lähemas koduümbruses kasvanud. See on siis, puudutab nii liha kui ka kõik võimalike muid, noh, köögivilju või mis iganes asju, et eestlane ikkagi sööb musta leiva, mis on tehtud Eesti rukkist ja ma mäletan, et siin on ka diskussioone selle üle, et kus täpselt see rukkis ikkagi on ostetud, milles Eestis nagu leiba tehakse. Ja ma olen täiesti kindel, et kui ühel hetkel mõni eriti just välismaine kaubandusket tuleks ja ütleks, et vaadake, et meil on teil nüüd siin selline väga tore Leedu piim, eks ju, või Läti piim, et sellest tekiks veel kordades suurem pahameel kui selle sama iiri või ma ei teagi, mis riigi liha, Poola liha üle. Et seda kindlasti inimesed järjest rohkem, aasta-aastalt rohkem teadvustavad. Ja kui siin 90 alguses, ma mäletan, oli see küsimus väga teravalt üleval, et siis küsiti, et mis saab Eesti põllumajandusest, et kui kõik inimesed ostavad võimiks Eesti või asemel. Ma mäletan, et ma ise ka vaidlesin selle vastu, ma ütlesin, et Eesti põllumehed võiksid oma toodete kvaliteeti parandada, kuna see Eesti või ei ole ei määritav ega kasutatav ka muudel nagu kulinaarsetel eesmärkidel, siis nüüd tänaseks hetkeks, noh, tegelikult ammu enne seda, juba aastad enne seda, me oleme jõudnud sellist olukorda, kus see Eesti kohal peal toodetud toiduaine või tooraine kvaliteet on ammu palju parem kui enamuse nende meile sisse toodavate toorainete kvaliteet. Kuna see, mis sisse tuuakse nende samade aekaupmeeste ja hulgimüüjate poolt, see valitakse ikkagi valdavalt nagu hinnaalusel välja, see kvaliteeti ei pruugi sugugi nagu parim olla. Aga see, mis Eestis koha peal tehakse, selle puhul on ikkagi võimalik nendel tootjatelt nõuda kvaliteeti, on siin samas kohal ja nende jaoks on see sotsiaalne kontroll nagu tugevam. Et selles mõttes minu mõelest see tarbijate käitumine ja see laialdane avalik protest, mis nüüd selle Rimi otsuse vastu on tõusnud, see on ülimalt loomulik.
Ma ei tahaks hakata kvaliteedi üle siin arutama, et seda on väga raske nii siin hinnata ja võrrelda.
Minu mõelest see on väga lihtne. Mina osta see tükk liha ja tee sellega midagi, mida sa tavaliselt selle lihaga tööd ja söö ära ja vaata, kas seal on erinevus.
Just. Et ma ütlen, et lihatükid võivad olla erinevad ja see, millest me räägime, ei pruugi üldse üks ja sama mõte olla. Aga sellega ma küll nüüd nõus ei ole, et a priori kuskil välismaal toodetud toit on kehvema kvaliteediga kui Eestis.
Ta ei olegi kehvema kvaliteediga.
Ma arvan, et igas riigis toodetakse väga hea kvaliteediga toitu ja väga kehva kvaliteediga toitu. Sõltub sellest, mida sa sisse ostad, eks ju.
Ma olen täiesti kindel selles, et kui ma näiteks elaksin, noh, valime sellise mitte väga kulinaarselt tuntud maa, et mitte segadust tekitada, et kui ma elaksin Rootsis, siis ma päris kindlasti üritaksin süüa Rootsi toitu seal, kuna selgelt on selle toidu sinna Rootsi poodi kohale toimetamiseks vähem kulutatud bensiini, asfalti, autojuhi töötunde ja muud sellist, mis tegelikult toidu tootmise juurde ei peaks kuuluma.
Ma arvan, et see, mida tarbija vaatab, on selle asja hind poes.
Hind on siiski, ütleme niimoodi, et tegelikult üks komponent, et kui sa ikkagi puhtalt hinna poolest ostaksid endale tooteid poest, kas siis toiduained või midagi muud, ma arvan, et see ei ole päris adekvaatne.
Ma räägin, et toiduainete poes inimene vaatab hinda väga palju, et see on ikkagi põhiline kriteerium, et hakata rääkima, et noh, et kui palju on seal bensiini peale kulutatud või mis iganes, et seda inimene hinnasilti vaadates ei mõtle, et kindlasti on tarbijad, kes mõtlevad ja kes on ökofännid ja mis iganes.
Selleks ei pea mingi ökofänn olema.
Minu küsimus on see, et võib-olla ma ei väljenda ennast selgesti, et Eestis on ju põllumeeste palgad ja sissetulekud. mitte ainult protsentides, vaid mitu korda väiksemad kui nendes riikides, kust Rimi võibolla tahab oma liha osta. Kuidas ei suuda me siis konkurentsis püsida selle põhilise parameetri järgi? Jätame selle kvaliteedi kõrvale. Ma arvan, et see kvaliteet ei ole see, mille üle vaielda. Et kuidas me siis hinna konkurentsis ei suuda püsida, kui meil üks nii oluline tootmiskulu nagu palk on hulga väiksem. Et ma saan aru, et kui Eesti põllumeestele makstaks samasugust palka kui siin üle lahe või üle mere, mida sa võrdluseks tõid, et siis oleks küsimus, et kuskil 8% vahelt teha. Aga palgad on ju Eestis kordades väiksemad ja paljud muud sisendid samuti, need samad kütusehinnad või mis iganes.
Kütusehind on enam-vähem sama, ma arvan, Euroopa ulatuses ja teiseks, mis puudutab põllumajanduses nagu palgakulu, siis kui me vaatame, et kui tööjõumahukas on põllumajandus, siis me kahjuks saame vastuse, et põllumajandus on väga vähe tööjõumahukas ala tegelikult, et see hind ei sõltu sugugi sellest, et palju seal nagu tööjõud on kasutatud. See hind põllumajandus sõltub ikkagi eelkõige kahest asjast, et üks asi on nagu see kliimavöönd, kus sa asud, et kui kiilesti mingi asi nagu küpseks saab.
No me asume ja, Rootsi ja Soomega ühes kliimavööndis.
Ja teine asi on see, et kui suures mastaabis sa saad tegutseda, et kas see sinu tootmisettevõtte on seal selline, mis peab koopereeruma omakorda veel mingisuguse 100 tootmisettevõttega selleks, et Rimile pakkumist teha või suudab sinu tootmisettevõtte 2 Rimi korraga ära varustada.
Mastaabist ma saan aru, aga see, millest sa räägid, on tegelikult tööviljakus. Ja see, millest mina tahan rääkida, on see, et me ei peaks mitte mõtlema niivõrd väga palkade langetamise peale, kui või tööviljakuse tõstmise peale. Selle läbi saaksime paremini konkureerida. Meil on väga palju rõhku pandud sellele, et inimesed saaksid võimalikult vähe palka, siis meie ettevõtted on konkurentsivõimelised. Aga võimalik, või väga vähe räägitakse sellest, et oleks ka nagu teine pool olemas tööviljakus, mille arvelt saaks siis palka tõsta.
Ma arvan, et inimesi on nagu ka erinevad sorti, eks ju, et täiesti kaheldamatult võiks olla poes müügil sellised toiduained, mis on odavad, et iga inimene, kelle sissetulek nagu ei ole hea, et võiks ka minna ja osta midagi sellist, millest ta kõhu täis saab, aga samas ikkagi Eestis suurt kaubandusettevõtet juhtides ei ole võimalik selle kaubandusettevõtte valikust välja tõsta kohaliku liha. See on ikkagi enne kuulmatu, et isegi kui see liha maksaks, mida ta tegelikult ei maksa, aga oletame, et ta maksaks näiteks 4 korda rohkem kui välisma liha, et kindlasti on ka neid inimesi, kes põhimõtte pärast tahavad seda kallimat Eesti liha osta.
Sellega ma olen nõus, et ei saa rõhutada seda riikid ja seda vahet, et nüüd selle riigi või selle tootja liha me ei osta ja selle oma ostame. Et see on täiesti põhjendamatu vahetegemine, aga hinnapõhjendusest ma saan kaubanduses küll väga hästi aru, et kui ikkagi ühe asi on 4 korda suurem ja see ei ole sinu sihtgrupp, sa oled ikka säästumarket või mingi selline asi, et siis sa ei hakka seal mingisugused delikatesse või väga kalleid kaupu müüma, et sellest vahest ma saan aru. Aga mis kõige hullem selle Rimi otsuse puhul võibolla, et on see, et otsus oli nii lühinägelik ja läbimõtlematu, et sellest kohe tuleb ka loobuda, nii et tegemist on, ei ole ka sellega, et sa saaksid odavamat kaupa müüa, vaid tegelikult võtad sa selle vana kauba tagasi ja teed hoopis ennast järeleandlikuks või nõrgaks selle tootja ees, keda sa tegelikult tahtsid panna põlvili.
Olukorrast riigis.
Aga räägime nüüd pisut rõõmsamatest teemadest, et mitmendat aastat tegelikult me näeme seda, et liikluses, liiklusõnnetustes surma saanud inimeste arv väheneb ja kui siin alguses võis mõelda, et tegemist on äkki mõne sellise juhusega, et lihtsalt juhtus nii, et neid liiklusõnnetus on vähem, siis mida niimoodi kuu ja aasta edasi, et seda selgem on, et tegemist on pigem väga selge muutusega. Kui vaatame selle aasta esimest 3 kuud, jaanuar, veebruar, märts, siis meil on võrreldes möödunud aastaga, kus juba isenest oli väga vähe liiklusõnnetusi võrreldes varasemate aastatega, meil on jälle poole võrra vähem inimesi surma saanud liikluses. 26 ja 13 olid vist need numbrid.
12.
Või kaks, vabandust.
26 ja 12.
26 ja 12. Et igal juhul kahekordne vähenemine ja ma arvan küll, et kuna ta on ajaliselt väga selgelt nagu jälgitav number, et siin ei saa juhuse arvele seda kindlasti enam panna.
Juhuse arvele ei saa, aga ma ei tea, kas rõõmustamiseks väga põhjust on. Et see on mul täiesti laest võetud teooria, aga keegi võiks uurida ja kontrollida, võibolla see vastab tõel, et äkki on see seotud väga majanduskriisiga. Et numbril, või kui sa räägid ajalisest aspektist, siis ajaliselt langeb see liiklusõnnetuste ja liiklussurmade vähenemine väga täpselt kokku nii majandustõusuga kui majanduslangusega , et no, jätame 90-ndate alguse kõrvale , kus olid väga segased ajad ja võib-olla , et ei olnud see liikluskorraldus eriti hea ja kus ehk ka autostumine oli väga kiire , võrreldes varasema perioodiga tuli väga palju autosid teedele ja võib-olla teede areng ei jõudnud järele ja nii edasi , nii edasi . et kui vaadata veidi stabiilsemat aega , nüüd ütleme viimased 12 aastat , siis üsna täpselt käib see tõusude ja mõõnade kõver , see põhiliselt koosneb küll ühest mõõnast ja , või ühest tõusust ja kahest mõõnast , et käib koos majanduse arenguga , et võib-olla , et ma ei mõtle siin ainult seda , et meie teedel on nüüd autosid vähemaks jäänud seoses majanduskriisiga , et autode müük on vähenenud ja võib-olla , et mõned firmad , kellel olid autosid , on kinni pandud ja nii edasi . vaid võib-olla , et ka inimeste kuidagi noh , meeleolu , psüühika , võib-olla , et mingi käitumine on tingitud sellest , kas meil läheb hästi või halvasti .
no ma julgeks sulle küll vaielda , sellepärast et ma ei suuda nüüd küll omavahel panna klappima seda nii-öelda majanduskasvu ja siis liiklusõnnetuste tsüklit , sest et nad on omavahel selges vastuolus , et pigem nagu nad liiguvad täiesti eraldiseisvat teed . kui vaadata pikemat perioodi , kui vaadata ikkagi 20-aastast perioodi näiteks , et 91. aastal , kui meil oli ligi 500 liiklusõnnetuses hukkunud inimest , et sel ajal Eesti majandus oli kõige sügavamas kriisis üldse , alates noh , ma isegi ei oska öelda , mis aastast . ja kindlasti liiklustihedus oli ka oluliselt väiksem kui praegu , noh , oluliselt on isegi vähe sõna , ma ütleksin , et määratult väiksem . et 91. aastal võisid rahulikult sõita mööda Tallinn-Narva maanteed keset tööpäeva ja sa tunni aja jooksul ei kohanud ühtegi autot , ma mäletan omaenda nagu kogemusest .
jah , aga ma ütlen , et ma jätaksin selle 90-ndate alguse kõrvale , kuna sa küll ütled , et autosid oli vähem , aga autod olid ka hoopis teistsugused , olid põhiliselt Žigulid ja Moskvitšid , mis tollal ringi liikusid , nende turvalisus oli hoopis teistsugune , et kui see paugu tegi , siis oli see pauk hoopis teistsugune inimese tervisele kui Volvo näiteks . Et neid on väga raske võrrelda , et sellepärast ma selle 91. ma olen sinuga nõus , et tollal oli kõige rohkem ja kõige rohkem hukkunuid oli tollal . et aga see võis muudest asjaoludest tulla , aga kui vaadata noh , ma mõtlen liikluskorralduse poolest ja autode kvaliteedi poolest enam-vähem sellist võrreldavat aega , siis sel ajal , kui meil nüüd 2000-ndate algusest aastast hakkas majandus tõusma , tõusis ka liiklussurmade arv . ja langema hakkas see täpselt aastal 2008, siis kui tuli esimene majanduskriis või esimesed nagu sellised majanduskriisi signaalid . ma ütlen , et see võib olla puhtalt ajaline kokkulangevus . võib-olla , et mingit põhjuslikku seost nende asjade vahel ei ole , aga minu selline mõte oli , et keegi võiks uurida , et äkki see tõesti on ka inimeste käitumisega seoses , et mis muud põhjust sa oskad leida näiteks ?
ma võin selgitada , et mis põhjust mina näen selles , et kui me võrdleme seda liiklussurmade arvu näiteks Soome ja Rootsiga , mis on siin kohe naabermaad ja kus tegelikult ka kultuuriliselt peaksime olema üsna lähedased , samas ei ole me eriti lähedased autostumise tasemelt ja teede tasemelt ja majanduse tasemelt , et siis selleks , et Eestis suhtarvuliselt ühe elaniku kohta oleks sama vähe või sama palju liiklussurmasid nagu Soomes , peaks meil olema aastas võrreldes Soomega 80 liiklussurma , mis ma arvan nüüd sel aastal on juba täiesti käeulatuses , võrreldes Rootsiga peaks olema 70 liiklussurma , ehk siis väga ruttu me oleme tulnud nagu täiesti võrreldamatult tasemelt alla Soome ja Rootsi liiklusturvalisuse tasemele , omades samas tegelikult palju viletsamat infrastruktuuri . ja ma arvan , et majanduskasvu või langusega siin seos on äärmiselt vähene , ma arvan , pigem on seos sellega , et inimesed on hakanud oluliselt pikemaajaliselt mõtlema , et sa ikkagi noh , kuidas ma ütlen , ma kujutan ette , et inimesed on tunda saanud , et on olemas teatav stabiilsus nende elus , on olemas teatav stabiilsus sellise majandusliku kindlustatuse arengus , ka iive on meil tõusnud täiesti vaieldamatult , lapsi on rohkem ja inimesed lihtsalt mõtlevad enne kaks korda järgi , kui nad hakkavad midagi lolli tegema . Selgelt on vähenenud ka purjuspäi sõitmine , üldse tegelikult joomine on vähenenud . ja on vähenenud need liiklusõnnetused , kus inimesed saavad surma purjuspäi või tapavad kellegi ära purjuspäi , et see on ka kindlasti väga oluline , sellepärast et ennast täis juua ja siis autorooli istuda , võib-olla nüüd sellele keskmisele 35-aastasele mehele ei tundu nii mõistlik enam , nagu tundus 10 aastat tagasi 25-aastasele noorukile . Et see on see põhiline muutus , ma arvan .
No oleks see nii , siis oleks hästi , et eks me saame seda varsti näha , et Eesti majandus hakkab jälle kasvama ja kui ta ikka suures õitsengus on , võiks vaadata , kuidas see asi on , eks me siis näeme ja räägime jälle , aga noh , ega see laste arv ja muud asjad , et ega nad on ka olnud nende suurte , sinu poolt näideteks toodud rasketel aegadel oli väga palju lapsi , aastal 1990 sündis päris palju lapsi . Laste sündimus langes 92-93 väga madalale . Et ainuüksi noh , nende näidetega ei saa minu meelest seda väga hästi põhjendatud . Võib-olla see on nüüd lõplik ja püsiv langus , et langemegi tõesti Soome , Rootsi ja muude viisakate ja noh , teistest inimestest lugupidavate rahvaste ja riikide tasemele oma liiklusõnnetuste ja liiklussurmade poolest , aga võib-olla see on ka lihtsalt seotud sellega , et majanduses on väga raske , autode arv on väga palju langenud , inimestel on muudki teha , kui purjus päi autoga ringi kihutada , mõtlevad mingisuguste nagu tõsisemate asjade peale .
ma lisaks paar minu meelest täiesti objektiivset põhjust veel juurde , et esiteks Eesti politseitöö on olulisel määral paranenud , et täiesti noh , selgelt võib väita , et 90-aastate keskel või 90-aastate lõpul , kui sa juhtusid autoga näiteks Tallinn-Tartu maanteel liiga kiiresti sõitma ja politsei su kiirusületamise pärast kinni pidas , siis oli selgelt võimalik selle politseiga nii-öelda kokkuleppele saada , andes talle kas 200 või 300 krooni raha . Ma ei ole küll kuulnud viimastel aastatel , et keegi enam oleks selliste asjadega nagu saanud hoobelda , sellepärast et Eesti politsei lihtsalt enam ei võta altkäemaksu . see on äärmiselt tore areng ja kindlasti on paljusid inimesi oluliselt distsiplineerinud .
see oli nüüd väga kategooriline väide , aga
aga nii see on , see on täiesti , ma arvan , paikapidav väide . ja teine väide on see , et tõepoolest on need autode , on autode tehniline seisukord ka oluliselt paranenud , et ikkagi inimesed ei saa enam minna ja osta endale tehnoülevaatust , vähemasti mitte nii lihtsalt , nagu see 10 aastat tagasi või 15 aastat tagasi käis , kus enamasti siis oligi niimoodi , et sul oli mingi tuttav mees tehnoülevaatuses ja sa läksid ja maksid talle jälle väikse raha ära selle eest , et sinu suitsev , tossav ja siledaks kulunud rehvidega auto jälle teele tagasi pääseks , et ka see , noh , ma ütlen , üldiselt ka korruptsiooni vähenemine kõige tavalisemas mõttes on oluliselt parandanud Eesti inimeste elukvaliteeti . ja nüüd ma ütlen veel , et kui ma politseitööst juba rääkisin , et mis võiks politseitöös veel nagu paraneda ja mis kindlasti on paranenud ja mis kindlasti veel paraneb , on see , et tegelikult politsei võiks nüüd lisaks sellele , et teedelt võetakse maha purjusjuhte , teistele liiklejatele ohtlikke juhte ja muid kihutajaid , politsei võiks hakata teedelt ikkagi maha võtma ka neid inimesi , kes keset talve sõidavad ringi siledate rehvidega ja neid inimesi , kelle auto tehniliselt selgelt kaugelt silmaga nähes ei ole korras , sest et selliseid ikkagi on päris palju teede peal .
nojah , aga sa jätad jah mulje või vähemalt sul on endal mulje , et 90-ndatel oli halb ja praegu on hea , aga tegelikult kui statistikat vaadata , mida mul praegu ei ole kahjuks välja kirjutatud , ees ei ole , siis ma ei hakka neid numbreid ka lugema , tegelikult liiklussurmade arv kasvas ka 2000-ndate aastate keskel . et oli 90-ndate lõpus ja 2000-ndate alguses oli väike langus , hulga väiksem kui praegu , aga siis , kui majandus hakkas tõusma 2000-ndatel aastatel , siis hakkas ka tõusma liiklussurmade arv . et seda ei saa põhjendada ei autopargi ega mingisuguse politseitööga ega selline , et ma arvan , et see politseitöö paranemine või halvenemine ei käi sellise lainena , et pigem ta on ikkagi läbi Eesti või läbi Eesti selle viimase aja ajaloo enam-vähem ühtlaselt paranenud ja vaevalt , et see korruptsioongi meil niisiis üks aasta suureneb ja teine aasta väheneb , et sellega ei saa põhjendada 2000-ndate aastate keskel toimunud suurt sellist tõusu . et pigem on see ikkagi seotud mingisuguse sellise eufooria või elamlevisega , mis tol hetkel majanduses oli , kus noh , meri oli põlvini ja raha oli jalaga segada paljudel inimestel , mitte kõigil loomulikult .
olukorrast riigis .
peame siis rääkima jälle justiitsminister Rein Langist , sedapuhku küll otseselt vist mitte seoses allikakaitseseadusega , vaid äsja lõppenud kriminaalasja menetlemisega , kus siis KaPo uuris Välisministeeriumi avalduse alusel seda , kes lekitas Postimehesse riigisaladuse sellest , et Välisministeerium taotles siseministrilt, kelle kohuseid tollal täitis ajutiselt justiitsminister Rein Lang, kes taotas siis siseministrilt seda, et tühistataks viisakeelud Sergei Markovile ja Vassili Jakimenkole kahele Eesti iseseisuse vastu ülbelt käitunud Vene avaliku elu tegelasele, organisatsiooni Nashiga seotud tegelasele, kes korraldasid väljaastumisi nii meie pronksöö ajal kui pärast seda veel tükka aega. Et tulemuseks siis on see, et selgus, et riigisaladuse lekitas või piiratud ulatusega riigisaladuse lekitas justiitsminister Rein Lang, aga tegi seda enda väitel ettevaatamatuse tõttu arvates, et ajakirjanik seda nagu nii teab ja seetõttu ka otsustati teda kriminaalvastutusele mitte võtta ja kriminaalasi lõpetati, aga kaalumisel on siis väärteomenetluse algatamine.
Jah, selline segane lugu, et ma kardan, et enamus inimesi täiesti selliseid tavalisi poliitikahuvilisi isegi ei suuda selle loo kõiki detaile jälgida, et siin kui sa rääkisid, ma ise korduvalt veel lugesin edasi tagasi läbi seda olukorra kirjeldust ühest PNS-i uudisest ja ma pean ütlema, et see on ju selline tavaline igapäevane ajakirjanike ja poliitikute töö, millest üks selline väike lõik on välja võetud ja siis tugevasti prosektoritega ülevalgustatud, et osaltus, kui ma seda mõtlen, mis siin toimus, et siis ma ei suuda eriti hukka mõista või üldse hukka mõista neid ajakirjanike, kes seal tegutsema, saanud üks nendest oled sina ilmselt, ei suuda hukka mõista Rein Langi selle telefoni intervjuest Tuuli Kohile ja ausalt üles ei suuda hukka mõista ka seda sotsiaaldemokraatide esindajat Randel Läntsi, kes Tuuli Kohile seda informatsiooni jagas, nii et selline minu meelest igati tavapärane lõik ajakirjanike ja poliitikute töömailt.
Nojah, aga on vaja ju uurida, kes lekitas, kust lekitati.
No kui riigisaladus lekib, siis on ikka vaja uurida, aga, et see tuleneb otse seadusest.
Aga no, siin on tunda taga sellist poliitilist intriigi, et välisministeerium...
Mis ma ju räägin, et ongi ju poliitiline intriig, et nii on.
Et tol hetkel, kui Tuuli Koh intervjueeris Rein Langi, intervjueeris Urmas Paeti välisministrit, siis selle riigisaladuse lekke oleks võinud väga lihtsalt ära hoida. Kui emb-kump neist, kas Rein Lang või Urmas Paet oleks selge sõnaga ütelda, et see on riigisaladus, seda ei tohi avalikustada ja ärke tehke seda. Aga kumbki nendest ei ütelnud intervjuus seda. Kumbki ei maininud poole sõnagagi, et tegemist on riigisaladusega. Rein Langi jutuajamisest on säilinud lindistus, Urmas Paeti oma vist ei ole lindistatud, kuna jutuajamine leidis aset selliselt telefonilt, millel ei olnud lihtsalt lindistusaparaati pärast olemas, aga ka seda linti kuulates on selgelt, et ei justiitsministeerium või justiitsminister ei ütelt kordagi, et see on riigisaladus või et ärge sellest kirjutage. Ja samamoodi ka välisminister, ta vähemalt ei kinnita seda, et oleks ütelnud, et kui nad oleks teinud seda, oleks kõik korrasud. Nüüd, kui see asi on ilmunud juba, siis esitab välisministeerium tagantjärgi kaapole palve uurida, kust lekkis riigisaladus. Eks ole pentsik olukord. Ja mida selle uurimisega tegelikult taotleti? Taotleti seda, et või arvati seda, et saaks sotsiaaldemokraatidele ühe plekki külge väänata, saaks Jüri Pihlile, et äkki Jüri Pihl lekitas selle asja. Uuriti ja tuli välja, et hoopis Rein Lang on riigisaladuse just kui lekitanud.
No vist objektiivsus huvides peab ütlema, et päris nii see küll välja ei tulnud, et see oli ka üks sotsiaaldemokraat.
Kes... Jah, aga tema ei lekitanud mingit riigisaladust, ei ka piiratud ulatusega riigisaladust ja temal ei ole mingisugust väärteomenetluse kahtlust või võimalust algatada tema vastu. Seal ei olnud riigisaladusega mingit pistmist, aga küll oli pistmist Rein Langi puhul sellega ja eks see ole nagu pentsik olukord, kui välisminister Urmas Paet saavutab oma avaldusega lõpuks seda, et Rein Lang saab väärteomenetluse ja loodetavasti ka väärikalt karistatud oma tegudeest, juhul kui tegu oli ikka väärteoga, sest see on, asi on menetlemata, ei mina oska siin ütelda mikrofoni taga seda. Kui laiemalt kokku võttes, on meil sellised uurimis üldse vaja? 6 kuud või palju see kapo on nüüd tööd teinud selle kallal? Palju inimesi on käinud ülekuulamistel, nende hulgas ka väärikad ministrid, poliitikud, riigiametnikud on igipull otsa eest tööd vihtunud teha, maksumaksja raha on kulunud ja mis me sellest targemaks saame või mis me sellest paremaks saame? Ja samamoodi võiks küsida, et kas kõik need asjad peaksid olema ikka riigisaladused, mis on riigisaladus. Ma saan aru, et välisministeeriumi taotlus viisakeelu tühistamiseks nii kaua, kui seda viisakeelu ei ole tühistatud ja seda asja menetletakse, võiks olla asutuse siseseks kasutamiseks ja ei peaks olema ametlikult teada kõikidele asjaosalistele. Aga pärast seda, kui see viisakeeld on kas tühistatud või tühistamata jäetud, võiks ju Eesti riigi elanikel olla õigus teada, mis alusel, mis põhjusel, kelle taotluse alusel see viisakeeld siis tühistati. Pärast seda, kui otsus on langetatud, peaksid ka need keelud langema. Et esiteks tehakse meil liiga palju keelde ja liiga palju riigisaladusi ja teiseks kulutatakse poliitiliste intriigide uurimiseks liiga palju maksumaksja raha. Tahaks ma ütelda selle loo kokkuvõtteks.
Olukorrast riigis.
Räägime siis tarbijahinna indeksist ka, et tegemist oli vist kõigi jaoks suure üllatusega, kui mis ta siis oli neljapäeva hommikul statistikaamet märtsikuu numbrid avaldas 1,7% võrreldes eelmise aasta märtsiga selliseid numbreid pole mitu aastat näinud. Vahepeal nägime siin mitmeid kuid miinusmärgiga numbreid, nüüd siis korraga pluss 1,7%, et raske öelda, et kas meil nüüd siin järgmine kuu tuleb samasugused numbrid näha, et ma olen nüüd üritanud kõiki neid kaubagruppe eraldi vaadata ja tegemist tundub olevat niisuguse suhteliselt halva anomaaliate kokkusattumisega, kui niimoodi väga suurelt üldistada.
No nii palju, kui ma üldiselt tean, ma ei ole riikide kaupa neid numbreid näinud, aga ilmselt tõusis sel kuul ka paljudes teistes Euroopa riikides nii nimetatud tarbijahinna indeks, igal pool seda nii ei nimetata, aga kasutame siis Eesti terminid. Et muidu võiks ju hakata küsima, et kas me täidame jälle seda sama vana õnnetut kriteeriumit eurosaamiseks, mis meil kunagi paigast ära oli, ehk siis inflatsioon, mis peab olema. Kuidas see kriteerium nüüd sõnastatud on? Kolme madalama keskmise tasemel või mingisugune selline peen kategooria oli, mille aluse siis seda inflatsiooni peaks hindama.
Aga no see on ära täidetud, sellepärast, et
see linnatakse 2019. See ei ole praegu hindamisperiood muidugi, kus me oleme. Aga kui ta oleks paigast ära meil, otsuse langetamise hetkel, siis võiks alati küsida, et seda halba eestikeelset sõnada, et kas Eesti on jätkusuutlik, näete, teil on see kriteerium paigast ära, ehkki praegu, ehkki hindamise ajal oli paigas, et see tekitaks ikkagi täiendavaid kahtlusi, kui meil ta jätkuvalt ka järgmistel kuudel oleks võrdlemisi kõrge ja hakkaks tõusma niisi.
Aga kui me siin kaubandusest juba rääkisime, siis ma tahaks ka natuke kaubandusest rääkida, et kui me vaatame nüüd kaubagruppide või nende kulugruppide kaupa, et mis on siis kallimaks läinud, siis minu jaoks äärmiselt suure üllatusel näeme seda, et suure hüppe ülespoole võrreldes möönda aasta märtsiga on teinud riided ja rõivad ja jalatsid. Ja rõivad ja jalatsid, noh, valdavalt, mida Eesti inimesed kannavad, neid toodetakse Eestist väljapool. Noh, tõsi küll, siin Eestis on ka oma rõivatööstus olemas, aga ma arvan, et ta ei moodusta isegi vast nagu ühte kolmandiku sellest tegelikult inimeste poolt ostetavatest rõivastest. Ja kõik, kes aeg-ajalt endale välismalt rõivaid ostavad, samuti kui jalatsid, räägivad ju alati seda, et põhiliseks põhjuseks seda teha on see, et asjad lihtsalt on niivõrd palju odavamad väljaspool Eestit ja ka selle olemas oma loogiline selgitus, et seal on see kaubandusettevõtete oma vaheline konkurents suurem ja mastaabi efekt nagu nähtavam. Aga seda oleks küll äärmiselt raske ustuda, et meil praktiliselt siin 4% võrra lähevad rõivad ja jalatsid ühe aastaga kallimaks oludes, kus inimestel ei ole palgad tõusnud, oludes, kus tööpuudus on kasvanud ja kõik see muu, mida me igapäevaselt näeme, et see juurdehindlus või see kulu, mis siis kaubanduses nagu Eestis nendele toodetele juurde tuleb, peab olema ikkagi üsna vinge.
Et see on see sama jutt tegelikult, mida ma püüdsin rimi ja liha juures rääkida, aga üsna ebaõnnestunud ja üsna sobimatu kauba juures. Et ma tõesti ei saa sellest aru, vahest kasutatakse sõna, ma ei saa sellest aru ka ilma asjat, aga tõesti ei ole minu jaoks sellist selgust või arusaadavust selles, et kui palgad on nii palju langend, kuidas siis hinnad ei lange? Et kuhu see suur palgalangus siis läheb? Ei ole ju võimalik, et esiteks palgad tähendavad seda, et tootmine läheb odavamaks. Aga veel suurem mõju peaks palkadel sellele olema, et ka inimeste ostujõud väheneb, ehk siis nõudlus väheneb. Ei ole enam inimesi, kes 14% palgarahast on võetud turu pealt ära. Et mõlemad pidi peaks see mõjutama, kas vähemalt kodumaal toodetud kaupupõhjaks peaks see eriti kõvasti mõjutama. Noh, nendes kaupades, mida sina praegu rääkisid, riigid ja jalatsid on valdavalt välismaal toodetud või suur osa ja vähemalt seal siis see tootmissisend ei ole või tootmiskulu sees ei ole see palk vähenenud, aga ostujõu poolest peaks ta ikkagi olema ju vähenenud. Et kui meil 14% on aastas palk vähenenud, kui meil on lisaks selle palgal vähenemisele ka tohutu tööpuudus, mingi 100 000 inimest on ilma tööta, need ei saa ju üldse palka, saavad ainult töötutoetust või hüvitist, siis see, et hinnad kas püsivad või isegi tõusevad, on täiesti müstiline ja mina ei saa aru, kuhu see raha läheb, peaks kellegi targemal inimesel seda laskma ilmselt seletada. Äkki sa tahaksid ütelda midagi selle kohta?
Ei, ma selle kohta ei oska kahjuks midagi öelda, et lähim selline seespidine kokkupuude kaubandusega puudub, et ma tooks veel teise veel müstilisema näite siit nendest kulugruppidest välja, et peaaegu 10% kallinesid aastaga mobiilside teenused. Kas sa seda oskad seletada? Sest et siin ei saa seletada asjaga nagu turumahuga, turuefektiivsuse või konkurentsiga, sellepärast, et mobiilside teenuste vallas on Eesti just selline parajalt suur turg, kus konkurents saab efektiivselt tekkida. Siin on olemas kolm suurt operaatorit, plus veel igasuguseid nii-öelda muid tegutsejaid. Hindade trend on olnud ju aastaid alla poole ja nüüd äkki aastal 2010, kus meil on, nagu sa ütlesid, ja nagu ma enne ütlesin, suur tööpuudus ja inimeste sissetulekud on langenud, me näeme, et aastaga on hinnad tõusnud peaaegu 10% kõige selle tulemusel. Et ma ei oska siin muud kahtlustada kui et seda, et need kõik võimalikud paketid, mida mobiilsed operaatorid nii osavalt kokku panevad ja pakuvad, et need on nii hästi tehtud, et inimesed lihtsalt ei saa aru, kui palju nad tegelikult nende pakettide sees oma kõnede ja andmeside teenuste eest maksma peavad. Et muidu see ei saa võimalik olla, võib olema siin mingisugune arvestuslik nii-öelda statistika kokkupanemise viga, sest et 10%-line hinnatõus keskmiselt ühe aasta sees, ühe väga konkreetse teenuse lõikes, see sama mobiilside teenus, mida praktiliselt nüüd iga inimene kasutab, see peaks olema inimese tasandil nagu nähtav, et inimesed peaksid ju tajuma, et nende mobiilside arve on aastaga väiksemaks muutumise asemel suuremaks läinud.
Jah, need on rasked seletada asjad, aga muidugi need ei olnud põhilised põhjused, miks tarbija hinnaindeks tõusis.
Nad just nimelt olid põhilised põhjused, kuna näiteks see sama mobiilside teenuse hinnatõus umbes 10. võrra, see moodustas märtsi ostukorva kallinemisest kokku ligi 5. Kui seda poleks olnud, oleks selle 1,7 aseme olnud näiteks 1,4.
Jah, aga mul ei ole praegu numbrit ees, aga suur osa siiski oli kütlused, soojus ja elekter, ehk siis noh, sisuliselt monopoolsed asjad, kütused küll sel põhjusel, et riigid on maksu tõstnud ja meie ei tõsta nafta hinda, mis maailmaturul kujuneb. Et noh, asjad, mis tegelikult väga vähe sõltuvad meist endist, aga jah, kui nendest pensikumatest asjadest rääkida ja sellest, mis peaks tegelikult olema meie koha peal see turu mõjutada, et siis need on tõesti müstilised ja nendel ei oskagi just kui seletust leida, kuidas saavad sellist asjade hinnad tõusta olukorras, kus palgad langevad ja tööpuudus suureneb.
Olukorrast riigis.
Ja lõpetuseks on meil siin plaan pisut käsitleda ühte seaduseelnõu, mis järgmise nädala vist teisipäeval tuleb parlamendis esimesel lugemisel. Tegemist on erakonnaseaduse muutmiseelnõuga, mis võib-olla kõige enam pakub tähelepanu selles osas, mis puudutab siis parteide rahastamise kontrolli parandamist ja see eelnõu läheb sinna parlamendi suurde saali kahjuks sellisena, et selge üksmeel puudub eelkõige selles osas, et kes peaks siis erakondade rahastamist kontrollima hakkama, kes peaks institutsioon olema, kuna nagu ütles ka põhiseaduskomisjoni esimees siin, et kõik on seda meelt, et erakondade rahastamist tuleb kontrollida, aga ükski institutsioon, kellele seda kontrolli on kas siis ametlikult või mitteametlikult pakutud, ei soovi seda ülesannet vastu võtta. Ja nüüd ma saan aru, et põhiseaduskomisjon on ka otsustanud, et tuleb selle juurde pärast esimese lugemise lõpetamist veel kord tagasi. Veider olukord.
No ei ole veider. See on palju arusaadavam kui, kui hindade tõus. See on päris, ma ütleks isegi loomulik ja tavaline olukord. Et isenesest on täiesti arusaadav, et ükski riigiasutus ei taha endale tööd juurde võtta. Eriti kui ei ole teada, palju selle eest raha hakatakse maksma juurde, palju selle eest töökohti saab luua, millised on täpselt need volitused ja nii edasi, nii edasi. Et selles mõttes see on riigiasutuste tavaline käitumine, et keegi ei taha endale tööd juurde võtta. Ja see võib olla ka inimeste, üldiselt inimeste tavaline käitumine, et, et kui ikka suuremat raha ei maksta, siis ei ole vaja ka midagi endale kaela peale võtta. Teine asi on veel see töö spetsiifiline olemus, kontrollida poliitikute raha, nii tundliku teemat, et kui me vaatame, kuidas praegu poliitikud reageerivad sellele, kui keegi neid püüab kontrollida või erakondi kontrollida või neile midagi ette kirjutada, siis noh, õiguskantsleri poole pealt on kõige ilmekamaid näiteid ju olnud, et kui õiguskantsler, olgu ta siis praegune või eelmine püüdis midagi erakondade tegevuse kohta ütelda nendeks, nende esindajate viibimise kohta riigiasutuste või riigi ettevõtete nõukogudes või mõne valimisseaduse muudatuse kohta, siis sõimati ta lihtsalt nägu läbi või nägu täis. Tikud poliitikud püüad endale kannuseid teenida, ei tegutse erapooletult, üldse paha inimene. Kes sellist asja endale kaela peale võtta tahab? Et ma kujutan ette, et kui läheb poliitikute rahakotti kontrollimiseks ja seda tõesti tõsiselt mõni riigiasutus tegema hakkab, siis selle riigiasutuse juht saab iga päev sõimata parlamendi kõnetoolist nende poliitikute poolt, kes siis kontrollitavad on või kelle tegevuses mingisugust taunitavaid asju leiti. Et kui mina oleksin riigiasutuse juht, ma loomulikult ei tahaks sellise jamaga tegelema hakata, eriti kui ei ole täpselt selged need garantiid, rahad ja volitused, mis mulle selleks puhuks antaks. Et ma üldse imestan, et selline olukord on tekkinud. Et eks siis lõpuks jääb see kohustus sellele, kes on kõige nõrgem, kes suudab kõige vähem enda eest seista ja kes lõpuks suudab ka kõige vähem kontrollida, et sellega ka erakonnad on nõus siis leppima, et ei oleks mingisugust ohtu, et seal rahakotist midagi keelatud leitaks või mingisuguseid sanktsioone sealt oodata oleks või mingisugust avalikustamist oodata oleks. Et see debatt näitab ise enesest või see seaduseelnõu menetlemine näitab ise enesest, et ega sealt mingi tead nahka loota ei ole.
No aga jääme huviga seda protsessi jälgima, et kes siis iganes seda erakondade rahastamist kontrollima ei hakka, et tal on ka selles mõttes nagu päris suur väljakutse, et ega see seaduseelnõu nii palju, kui ma seda lugenud olen, väga sellist pädevat kontrolli ka praegusel kujul vist ei võimalda. Sellega tänaseks ka kõik. Stuudios olid ajakirjanikud Kalle Muuli ja Anvar Samost täpselt nädala pärast jälle. Olukorrast riigis.